Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Rabu 13 Juli 2016. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Saya Fena Diliana Sari disertai produser Erna Wiyasi dan operator Carl Starling bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah M. Ali Lubis.
Dan sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Pemimpin internasional sepakat membantu 12.000 tentara NATO untuk Afghanistan. Cameron turun dari jabatannya hari Rabu digantikan Theresa May. Hezbollah Lebanon melatih warga Afghanistan sebagai penembak jitu.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari Washington.
That is what this campaign has been about. That is what democracy is about.
Tadi adalah kutipan laporan internasional mengenai Senator Amerika Bernie Sanders yang mendukung Hillary Clinton untuk pemilihan Presiden Amerika. Laporan internasional kedua nanti tentang pertikaian mengenai Laut Cina Selatan. Selain itu laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Agar diberi izin buat melakukan operasi militer untuk membebaskan Sandra dan mengamankan jalur pelayaran di perairan Filipina Selatan.
Liputan Indonesia dari Jakarta, TNI siap mengamankan kapal barang dan batu bara asal Indonesia berlayar melewati perairan Filipina Selatan. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains mengenai dinosaurus serta tinjauan.
Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Menteri Pertahanan Amerika, Ash Carter, telah tiba di Afghanistan hanya 3 hari setelah para pemimpin internasional sepakat untuk membantu negara yang dilanda perang itu dengan kira-kira 12.000 tentara NATO dan mendanai pasukan pertahanan dan keamanan Afghanistan sampai akhir tahun 2020. Carter bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani dan Jenderal Mick Nicholson, Panglima Pasukan Amerika dan Internasional di Afghanistan. Masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan di Afghanistan, meskipun sebegitu jauh tidak pernah mengalami kekalahan besar oleh Taliban, korban di pihak pasukan Afghanistan telah meningkat, terutama di Provinsi Helmand, di mana Taliban bercokol. Presiden Barack Obama pekan lalu mengumumkan bahwa ia menunda penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, alih-alih mengurangi pasukan menjadi tinggal 5.500 tentara. Pada akhir tahun ini, 8.400 tentara Amerika akan tetap berada di Afghanistan hingga akhir masa jabatan kepresidenan Obama pada Januari 2017. Sementara itu, warga Afghanistan yang berjuang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad di Suriah dilatih menjadi penembak jitu oleh gerakan militan Hezbollah Lebanon, kata kantor berita Iran. Menurut kantor berita Tasnin yang pro-pemerintah Iran, ratusan penembak jitu Afghanistan baru-baru ini selesai mengikuti latihan lanjutan. Mereka ini yang telah dikerahkan ke garis depan di berbagai bagian Suriah juga menerima bayaran yang lebih tinggi daripada pejuang biasa. Menurut Tasnim, penembak jitu itu menerima pelatihan dari pelatih Hezbollah Lebanon yang bekerja sama dengan mitra mereka di Afghanistan. Pelatihan meliputi teknik dan prosedur penting untuk keberhasilan menembak jitu dan operasi menangkal penembak jitu. Iran telah mengirim ribuan pengungsi Afghanistan, terutama etnis Hazara Syiah, ke Suriah untuk berjuang bersama pasukan Hezbollah dan pasukan elit pengawal revolusi Iran untuk mendukung pemerintah Assad, kata sumber di Iran dan Afghanistan kepada VOA. Penembak jitu adalah bagian dari Brigade Fatemion, kelompok asing terbesar kedua yang berjuang untuk Assad di Suriah. Media Barat memperkirakan jumlah mereka 10 sampai 12 ribu. Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC yang juga berjuang untuk Assad di Suriah merekrut warga Afghanistan dengan janji-janji mendapat kewarganegaraan Iran dan meningkatkan standar hidup untuk keluarga mereka. Banyak dari mereka yang direkrut dari masyarakat pengungsi yang miskin dan rentan, terutama dari Qom dan Masihat. Kira-kira 3 juta orang Afghanistan tinggal di Iran. Sebagian menetap di sana setelah melarikan diri dari perang dan konflik di tanah air mereka. Banyak warga Afghanistan di Iran kekurangan hak-hak dasar dan hidup tanpa status resmi. Sekitar 950 ribu digolongkan sebagai pengungsi. Cepatnya perubahan politik Inggris terlihat ketika mobil-mobil van mengambil barang-barang milik David Cameron dari jalan Downing hari Selasa dan penggantinya berpose untuk difoto di depan rumah barunya. Cameron akan turun dari jabatannya hari Rabu setelah kalah dari kampanyenya agar Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa. Perdana Menteri penggantinya, Theresa May, berusaha menenangkan negara dan pasar keuangan setelah pergolakan dengan hasil-hasil yang tak terduga. Para menteri termasuk May hadir dalam sidang mingguan Kabinet Cameron yang ke-215 hari Selasa, sehari setelah May dikukuhkan sebagai pemimpin baru konservatif dan bakal Perdana Menteri. Senator Vermont Bernie Sanders yang berkampanye dengan gigih tetapi dikalahkan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton untuk dinominasikan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat mendukung pencalonan Clinton hari Selasa melawan calon dari Partai Republik Donald Trump. Sanders, usia 74 tahun, berkampanye menentang pengaruh keuangan Wall Street dan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar di Amerika. Setelah berbulan-bulan bersaing sengit dengan Hillary Clinton dalam kampanye, Sanders menyebut serentetan panjang kebijakan sosial berhaluan liberal yang telah didukung Clinton. Sanders memenangkan 22 dari 50 negara bagian pada pemilihan pendahuluan partai dan caucus melawan Clinton, tapi Clinton mengklaim nominasi berkat kemenangannya di negara-negara bagian terbesar dengan sebagian besar delegasi ke konvensi pencalonan Partai Demokrat tanggal 25 Juli. Trump akan dinominasikan sebagai calon presiden dalam konvensi Partai Republik minggu depan di kota Cleveland, Ohio. Baik Trump maupun Clinton sedang meneliti daftar calon wakil presiden yang akan mereka pilih. Nama calon wakil presiden pilihan Trump diperkirakan akan diumumkan pada akhir pekan ini dan untuk Clinton beberapa hari kemudian. Sekian headline news dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA, dan VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya oleh Marioni.
Selamat pagi pendengar. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 121 poin lebih menjadi 18.347. Indeks Nasdaq naik 34 poin menjadi 5.021. Dan indeks S&P naik 15 poin menjadi 2.152. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 2 poin menjadi 6.681. Indeks DAX Jerman naik 131 poin menjadi 9.964. Indeks CAC 40 Paris naik 67 poin menjadi 4.331. Di Asia, indeks Nikkei naik 387 poin menjadi 16.095. Indeks Hang Seng naik 344 poin menjadi 21.224. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,80 euro dan 104,7 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,32 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.120 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun $2.01 menjadi $46.77 per barel. Harga emas turun $2.27 menjadi $1.333.90 per troy ounce. Harga tembaga turun 6 sen lebih menjadi $2.21 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $13 menjadi $3.114 per ton. Harga kopi turun hampir 2 sen menjadi $1.47 per pon.
Inilah VOA Washington.
Pendengar senator asal Vermont, Bernie Sanders, telah mendukung Hillary Clinton sebagai calon presiden Partai Demokrat. Dua kandidat presiden yang sebelumnya bersaing itu tampil bersama dalam acara kampanye di New Hampshire hari Selasa. Dukungan itu diberikan seminggu setelah Clinton menyambut baik dukungan dari tokoh penting lainnya bagi kampanyenya ketika Presiden Barack Obama tampil bersamanya di negara bagian North Carolina. Wartawan VOA Chris Hannes melaporkan, disampaikan Madeoni.
She will be the Democratic nominee for president.
Clinton dan Sanders merilis pernyataan bersama yang mengatakan kampanye hari Selasa akan berpusat pada bersama-sama membangun Amerika yang lebih kuat dan perekonomian bagi semua, bukan hanya kalangan terkaya. Pernyataan tersebut mencerminkan prioritas kampanye keduanya, khususnya Sanders yang sepanjang kampanye pencalonannya menggambarkan dirinya sebagai demokrat sosialis yang kerap mengecam pengaruh orang-orang kaya pada politik Amerika. Clinton belum akan menjadi calon resmi Partai Demokrat sampai konvensi partai itu pada akhir bulan ini. Sanders sebelumnya berkeras tidak akan menyerah sampai konvensi dilaksanakan, tapi kampanyenya juga menegaskan ia akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk mengalahkan bakal calon Partai Republik pengusaha Donald Trump.
And I intend to do everything I can to make certain she will be the next president of the United States.
Itu berarti Sanders akan terus berkampanye bagi Clinton. Keuntungan besar bagi Clinton adalah ia akan mendapat dukungan dari orang-orang yang mendukung Sanders pada proses pemilihan pendahuluan di negara-negara bagian, banyak di antaranya adalah kaum muda yang tertarik pada kebijakan Sanders. Pada bulan sejak pemilihan pendahuluan berakhir, kedua kampanye bekerja sama merancang kerangka kebijakan partai, termasuk kompromi mengenai perubahan iklim, layanan kesehatan, dan menaikkan upah minimum. Tapi tanda-tanda perbedaan pendapat masih ada antara kedua pihak yang tidak bisa sepakat mengenai perjanjian perdagangan kemitraan Trans-Pasifik yang ditentang Sanders.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues. That is what this campaign has been about. That is what democracy is about.
Trump akan menjadi orang pertama yang mendapat pencalonan resmi partainya ketika Partai Republik mengadakan konvensi minggu depan. Hari Senin, Trump mengatakan dirinya sebagai kandidat hukum dan ketertiban dan mengatakan warga Amerika harus mengakhiri permusuhan terhadap polisi dan memperbaiki kehidupan orang-orang di dalam kota-kota yang syarat dengan kejahatan. Terlalu banyak warga Amerika yang terjebak dalam ketakutan, kekerasan, dan kemiskinan, katanya dalam kampanye di Virginia Beach, Virginia. Komentarnya disampaikan sementara Amerika baru saja mengalami dua insiden, yaitu penembakan oleh polisi dan tewasnya laki-laki Amerika keturunan Afrika, satu di Louisiana dan satu di Minnesota, beberapa hari sebelum seorang laki-laki kulit hitam menarget polisi kulit putih sebagai serangan balasan di Dallas, Texas yang menewaskan 5 polisi. Serangan terhadap polisi kita di Dallas adalah serangan terhadap negara kita, kata Trump. Seluruh negeri berduka dalam waktu lama. Trump berjanji untuk selalu membela dan mendukung polisi. Sudah saatnya rasa permusuhan terhadap polisi dan semua penegak hukum diakhiri secepatnya sekarang juga, katanya. Trump mengecam Clinton yang disebutnya lemah, tidak efektif, dan penjilat. Clinton hari Jumat berjanji untuk mendukung polisi yang melakukan hal-hal dengan baik dan akan berupaya mempersatukan masyarakat dan penegak hukum.
The Voice of America.
Masih dari siaran di VOA Washington, Mbak Pur, jika kita bicara mengenai kegiatan sehari-hari nih ya, kita masih ada di musim panas. Fourth of July sudah berlalu, kemarin kadar keramaian di Washington.
Betul.
Tapi bukan berarti turis-turis itu masih juga berkunjung, karena masih ada musim panas yang berarti anak-anak masih libur ya dari
berbagai
state.
Betul, betul, anak-anak libur, ya, dan juga ini musim panas masih berlangsung dan panasnya bukan main. Iya, toh. Jadi
khususnya di ibu kota Amerika, Washington DC, ada saja yang dilihat ya, ada yang saja yang dikunjungi.
Hari ini kalau bicara mengenai suhu sebetulnya tidak begitu panas, tapi iya, ternyata di berbagai tempat di Amerika karena musim panas ini justru terjadi banyak kebakaran ya, dengan suhu yang sangat tinggi ya.
Iya, iya, kebakaran di West Coast, di bagian di barat Coast, khususnya betul, di California. Iya.
Di Arizona juga, di negara bagian New Mexico, di Los Angeles gitu ya.
Iya, iya.
Betul.
Iya. Aduh, panasnya bukan main. Sama dengan di Indonesia, tapi lebih ya rasanya ya, lebih panas.
Saya sebetulnya udah setahun yang lalu pulangnya lupa. Tapi saya sebetulnya masih bisa menikmati hari ini karena biasanya kalau banyak kalau suhunya sedang hangat seperti ini, banyak yang berjualan di luar, food truck di mana-mana kan, Mbak Pur.
Bukan main.
Jadi
dia,
kita
ya
juga bisa menikmati.
Makan food truck itu menarik juga, ada juga yang Indonesia loh itu.
Makanan ada yang Indonesia, betul, iya. Sate. Jadi sambil iya, sate, sambil menikmati udara yang hangat sambil makan sate, ini di Amerika apa di Indonesia ya?
Iya.
Oke, baiklah.
Iya.
Pendengar, karena putusan pengadilan hari Selasa secara luas dinilai mendukung Filipina, sekutu Amerika, kalangan pakar berpendapat Tiongkok dan Amerika mungkin akan meningkatkan manuver diplomatik dan militer untuk menuai dukungan bagi sikap masing-masing. Laporan dari wartawan VOA, Nika Cheng dari Departemen Luar Negeri Amerika, selanjutnya disampaikan oleh Carlina Amkas.
Amerika mengatakan putusan pengadilan internasional yang berpusat di Den Haag, Belanda, mengenai kasus yang diajukan Filipina tentang klaim luas Tiongkok atas Laut Cina Selatan adalah final dan mengikat secara hukum, serta mendesak semua pengaju klaim agar menghindari pernyataan atau tindakan provokatif. Departemen Luar Negeri menyatakan putusan itu bisa menjadi dasar diskusi lebih lanjut guna mempersempit cakupan geografis sengketa maritim itu, dan akhirnya menyelesaikan perselisihan secara bebas dari paksaan maupun penggunaan atau ancaman kekerasan. Kami mendesak semua pengaju klaim agar menghindari pernyataan atau tindakan provokatif. Keputusan ini bisa dan harus menjadi kesempatan baru memperbarui upaya mengatasi sengketa maritim secara damai. Demikian dinyatakan juru bicara Departemen Luar Negeri John Kirby hari Selasa. Pengadilan tetap arbitrase hari Selasa memutuskan klaim Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan tidak mempunyai dasar sejarah di wilayah maritim yang luas tersebut. Keputusan itu dibuat sesuai peraturan berdasar Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diratifikasi Tiongkok tahun 1996. Tetapi Tiongkok menyatakan tidak akan mengakui legalitas putusan itu. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menilai kasus itu sebagai sandiwara politik dan menyatakan konvensi itu tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa Laut Cina Selatan. Profesor Peter Dutton dari US Naval War College memperingatkan bahaya nyata penolakan Tiongkok atas putusan itu adalah rusaknya reputasi Tiongkok sendiri. Butuh waktu satu generasi atau lebih mengatasi keretakan antara Tiongkok dan sebagian besar Asia Tenggara, ujar Dutton. Direktur Asia pada International Crisis Group, Tim Johnson, mengatakan ada cara-cara menutup malu yang bisa dilakukan Tiongkok. Menurutnya, Tiongkok bisa mulai dengan secara bertahap mundur dari hak historis yang disebut Nine Dash Line dan mendekatkan klaimnya ke prinsip-prinsip konvensi. Pejabat-pejabat senior Departemen Luar Amerika juga mengatakan putusan itu berpotensi membuka celah bagi semua pengaju klaim untuk mengupayakan diskusi bermakna mengenai manajemen sumber daya dan pembangunan bersama. Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, sebelumnya mengatakan pengaju klaim mungkin mempertimbangkan solusi lain seperti eksplorasi dan pemanfaatan bersama sumber daya Laut Cina Selatan.
Inilah VOA Washington.
Baru saja kita ikuti laporan internasional dan kita beranjak mengikuti laporan lain, rekan Fina.
Baik, pendengar TNI siap mengamankan kapal barang atau batu bara asal Indonesia berlayar melewati perairan Filipina Selatan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan TNI siap mengamankan kapal barang atau batubara asal Indonesia yang berlayar melewati perairan Filipina Selatan. Pernyataan Gatot ini keluar menanggapi penculikan 3 warga negara Indonesia oleh milisi Abu Sayyaf Sabtu pekan lalu. Ketiga anak buah kapal penangkap ikan berbendera Malaysia itu disandra setelah 5 anggota Abu Sayyaf menyergap kapal ikan itu di perairan sekitar Verda Sahabat Lahat Batu Malaysia. Gatot menambahkan pihaknya sudah menyiapkan segala kemungkinan yang akan diminta oleh pemerintah Filipina atau Malaysia untuk membebaskan sandra dan mengamankan jalur pelayaran di sekitar Filipina Selatan.
Disiapkan, contohnya TNI menyiapkan prajuritnya untuk mengawal kapal-kapal, baik itu kapal nelayan maupun kapal batubara yang di sana, yang pertama. Yang kedua, kalau untuk melakukan pembebasan sandra, kami menyiapkan juga pasukan. Kemudian untuk melaksanakan patroli bersama dengan si koridor, juga kami siap. Apapun yang diperlukan, kami siap.
Gatot menjelaskan dengan terjadinya penyanderaan lagi atas warga Indonesia Sabtu pekan lalu, Indonesia memiliki posisi lebih kuat untuk menekan agar diberi izin buat melakukan operasi militer untuk membebaskan sandra dan mengamankan jalur pelayaran di perairan Filipina Selatan. Gatot yakin kalau sudah ada prajurit TNI mengawal kapal nelayan dan barang Indonesia, Abu Sayyaf tidak akan berani lagi menyergap dan menyandra warga negara Indonesia. Dia menyebutkan kemungkinan kalau disetujui akan ada 4-5 anggota TNI yang mengawal kapal barang berbendera Indonesia. Dia menambahkan masalah penyanderaan terhadap warga negara Indonesia dan keamanan jalur pelayaran di sekitar Filipina Selatan akan menjadi bahasan utama dalam pertemuan 3 Menteri Pertahanan. Ketiga Menteri Pertahanan asal Indonesia, Malaysia, dan Filipina dijadwalkan bertemu membahas kedua isu itu hari Selasa di ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia. Kelompok bersenjata dipimpin Isnilon Tontoni Hapilon itu pertama kali menyandra warga Indonesia April lalu, yakni 10 orang menjadi anak buah kapal. Berlanjut terhadap 4 lainnya pada Mei lalu 7 orang bulan lalu. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan Indonesia dan Filipina sudah memiliki perjanjian soal patroli bersama yang diteken pada 1975.
Ada 3 elemen kerjasama yang dapat dilakukan. Satu adalah coordinated operation, yang kedua adalah joint patrol, yang ketiga adalah coordinated patrol. Sekali lagi saya ingin tekankan, urgensinya sangat tinggi agar kerjasama lapangan itu dapat segera diterapkan.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan opsi operasi militer masih belum diperlukan. Menurutnya pemerintah telah mengetahui langkah apa yang harus dilakukan terkait penyanderaan ini.
Kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan untuk menyangkut penyanderaan. Karena ini bukan kasus pertama. Tapi satu hal, opsi untuk melakukan operasi militer itu masih kami kesampingkan. Karena itu menyangkut masalah konstitusi daripada negara lain. Ya tentu kita harus hormati. Tetapi langkah-langkah lain yang kita sedang lakukan adalah bagaimana pengamanan ke depan yang kita lakukan.
Abu Sayyaf merupakan sempalan dari kubu MILF atau Barisan Pembebasan Islam Moro. Kelompok ini dibuat oleh Abdul Razak Abu Bakar Zanzalani. Pada 23 Juli 2014, pemimpin Abu Sayyaf Isnilon Tontoni Hapilon berbaiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. 2 bulan kemudian, milisi ini mulai menculik warga asing demi menuntut uang tebusan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Beralih kita untuk mengikuti laporan sains. Apa yang menyebabkan dinosaurus punah? Apakah kegiatan vulkanis yang meracuni udara dan air? Atau tubrukan asteroid besar yang menggelapkan langit dan menghambat sinar matahari? Hal ini jadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Kini sebuah penelitian baru menunjukkan adanya opsi ketiga. Dan Joe Allen melaporkan selengkapnya, disampaikan oleh Jimmy berikut ini.
Dinosaur berkuasa di bumi selama 160 juta tahun, kemudian tiba-tiba mereka punah. Dua bencana besar yang terjadi 66 juta tahun yang lalu menggoncangkan dunia mereka. Sebuah letusan gunung api besar di India secara signifikan mengubah iklim bumi. 150 ribu tahun kemudian, sebuah meteor menubruk di pesisir Meksiko, juga menyebabkan perubahan iklim. Ilmuwan berdebat selama beberapa puluh tahun bencana mana yang mengakibatkan kepunahan dinosaur. Karena selama ini dunia sains tidak punya jendela sempurna ke masa lalu. Tetapi kini, di sebuah pulau Antartika di dekat ujung selatan Amerika Selatan, tersaji catatan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Paleoclimatologist dari University of Michigan, Sierra Peterson, mencatat lapisan dari kedua kejadian ini sedemikian dekatnya di dalam batu-batuan di sana, sehingga sangat sulit membedakan akibat dari masing-masing bencana ini.
Seymour Island, there's 40 meters separating those two events. So we can really separate the influences of each one.
Di Pulau Seymour, ada jalur sepanjang 40 meter yang memisahkan kedua kejadian ini. Jadi, kita benar-benar mampu memisahkan pengaruh masing-masing dan kita mampu melihat dampak iklim dari keduanya.
Andrea Dutton adalah ahli geokimia di University of Florida. Ketika masih menjalani pendidikan S2, dia berusaha memanfaatkan fosil kerang dari Pulau Seymour untuk mempelajari perubahan iklim di masa itu. Tetapi hasilnya sulit untuk diinterpretasikan. Fosil ini kemudian disimpan sampai Peterson menemukan sebuah teknik baru. Teknik ini memfokuskan pada jenis molekul karbon yang ada di dalam kerang yang terbentuk akibat suhu air ketika masa formasi kerang itu. Jadi untuk pertama kalinya mereka berhasil menentukan catatan suhu selama hari-hari terakhir dari dinosaur itu. Ternyata iklim memang menjadi panas dua kali. Jadi mirip pukulan tinju yang beriringan, one-two punch istilahnya. Efek pertamanya yang diderita dinosaur adalah hujan asam dan debu vulkanis, tetapi yang lebih buruk lagi adalah peningkatan suhu secara cepat yang kemudian menyusul. Spesies yang selamat dari kenaikan suhu pertama kena pukulan kedua, yakni tubrukan asteroid yang menyebabkan kenaikan suhu.
Pendengar VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tanggal 24 Februari tahun 1942, salah satu hari terkelam dalam Perang Dunia Kedua, pendengar radio di Axis Eropa yang diduduki mendengar pengumuman berikut. Setiap hari pada waktu ini kami akan bicara dengan Anda tentang Amerika dan perang. Beritanya bisa baik atau buruk, kami akan memberitahu Anda yang benar. VOA atau Voice of America sudah hampir 75 tahun memenuhi janji itu. Janji yang dikukuhkan lagi pada tanggal 12 Juli tahun 1976 dalam piagam VOA yang disusun Kongres Amerika dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Gerald Ford. Piagam itu menetapkan, pertama, VOA akan senantiasa menjadi sumber berita yang dipercaya dan otoritatif, dan berita itu akan tepat, objektif, dan lengkap. Kedua, VOA mewakili Amerika, bukan bagian tertentu dari masyarakat Amerika, dan secara imbang dan lengkap memproyeksikan pemikiran serta pranata Amerika yang signifikan. Ketiga, VOA akan menyajikan kebijakan Amerika dengan jelas dan efektif, maupun juga pembahasan dan pandangan yang bertanggung jawab atas kebijakan itu. Pasal pertama piagam ialah melindungi integritas jurnalistik berita VOA. Tidak ada seorang pejabat resmi yang boleh menekan seorang wartawan untuk mengolah suatu laporan ke arah tertentu. Kedua, menjamin bahwa keragaman Amerika dari samudra ke samudra, dari Muslim ke Kristiani ke Yahudi, ke yang tidak beragama, dari universitas ke pabrik, ke think tanks, ke Hollywood, diwakili. Dan ketiga, memastikan agar dunia mengetahui di mana pemerintah Amerika tegas berdiri dalam isu-isu hari itu dan mengapa. Pada ulang tahun ke-40 piagam itu, Direktur VOA Amanda Bennett bicara tentang ketepatan piagam hingga sekarang.
The VOA charter has never been more important than it is today. The world really needs a reliable and authoritative source of news and information, which is what the VOA charter intends us to be.
Piagam VOA belum pernah sepenting sekarang. Dunia benar-benar membutuhkan sumber berita dan informasi yang dipercaya dan otoritatif. Itulah tujuan piagam. Piagam itu tetap menjadi pegangan VOA. mengarahkan misinya menyuguhkan kebenaran seperti dikatakan Direktur Bennett untuk mencerminkan semua pihak dalam kehidupan bangsa Amerika.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati dan
saya Fena Diliana Sari di studio VOA bersama produser Erna Wiyasi dan operator Carl Starling. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda di afiliasi VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Rabu 13 Juli 2016. Dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Fena Diliana Sari bersama
saya Purwati dan produser rekan Erna Wiyasi serta operator kami Carl Starling. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini M. Ali Lubis.
Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Menteri Pertahanan Amerika S. Carter telah tiba di Afghanistan hanya 3 hari setelah para pemimpin internasional sepakat untuk membantu negara yang dilanda perang itu dengan kira-kira 12.000 tentara NATO dan mendanai pasukan pertahanan dan keamanan Afghanistan sampai akhir tahun 2020. Carter bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani dan Jenderal Mick Nicholson, Panglima Pasukan Amerika dan Internasional di Afghanistan. Masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan di Afghanistan, meskipun sebegitu jauh tidak pernah mengalami kekalahan besar oleh Taliban, korban di pihak pasukan Afghanistan telah meningkat, terutama di Provinsi Helmand, di mana Taliban bercokol. Sementara itu, warga Afghanistan yang berjuang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad di Suriah dilatih menjadi penembak jitu oleh gerakan militan Hezbollah Lebanon, kata kantor berita Iran. Menurut kantor berita Tasnin yang pro-pemerintah Iran, ratusan penembak jitu Afghanistan baru-baru ini selesai mengikuti latihan lanjutan. Mereka ini yang telah dikerahkan ke garis depan di berbagai bagian Suriah juga menerima bayaran yang lebih tinggi daripada pejuang biasa. Cepatnya perubahan politik Inggris terlihat ketika mobil-mobil van mengambil barang-barang milik David Cameron dari jalan Downing hari Selasa dan penggantinya berpose untuk difoto di depan rumah barunya. Cameron akan turun dari jabatannya hari Rabu setelah kalah dari kampanyenya agar Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa. Perdana Menteri penggantinya, Theresa May, berusaha menenangkan negara dan pasar keuangan setelah pergolakan dengan hasil-hasil yang tak terduga. Senator Vermont Bernie Sanders yang berkampanye dengan gigih tetapi dikalahkan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton untuk dinominasikan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat mendukung pencalonan Clinton hari Selasa melawan calon dari Partai Republik Donald Trump. Sanders, usia 74 tahun, berkampanye menentang pengaruh keuangan Wall Street dan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar di Amerika. Setelah berbulan-bulan bersaing sengit dengan Hillary Clinton dalam kampanye, Sanders menyebut serentetan panjang kebijakan sosial berhaluan liberal yang telah didukung Clinton. Sanders memenangkan 22 dari 50 negara bagian pada pemilihan pendahuluan partai dan caucus melawan Clinton. Tapi Clinton mengklaim nominasi berkat kemenangannya di negara-negara bagian terbesar dengan sebagian besar delegasi ke konvensi pencalonan Partai Demokrat tanggal 25 Juli.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati bersama rekan kami Vina Diliana Sari dan Erna Wiasi sebagai produser serta operator kami Carl Starling menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain laporan tentang Perdana Menteri Kashmir.
Jammu Kashmir ki janata se wahan ke awam se aman aur shanti ki appeal ki. Unhone ye bhi aashwasan diya ki pradesh sarkar ko.
Akan kita dengar nanti laporan yang mengemukakan Perdana Menteri Kashmir yang menyerukan perdamaian di Kashmir, India. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi, setelah itu laporan internasional lain dari Sri Lanka. Amerika menghargai usaha rekonsiliasi yang dilakukan Sri Lanka. Kemudian liputan Indonesia, selanjutnya nanti akan kita ikuti acara wawancara.
All the officers that has been hurt because now I'm walking a mile with them. We're bearing the same shoes, right?
Dalam acara wawancara, tamu kita adalah Gwenyetta McMillan, ibu Alton Sterling yang tertembak mati, dan ibunya berbicara tentang penembakan itu.
Pendengar kita kini ikuti berita ekonomi selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, demam permainan digital Pokemon Go telah menyebabkan para pemainnya berjalan-jalan di sekitar kota dan memerangi monster kantong pada telepon pintar mereka. Permainan itu merupakan titik balik peningkatan realitas atau teknologi yang menumpang tindihkan pemandangan digital pada dunia nyata. Tapi popularitas permainan itu telah menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pemilik bangunan yang merasa terganggu dengan gerombolan pemburu monster, sampai pemilik toko yang menggunakan permainan itu untuk menarik konsumen. Meskipun mungkin itulah yang sewajarnya akan terjadi akibat permainan di mana para pemainnya mengunjungi tempat-tempat penting di dunia, seperti stasiun kereta api, gereja, dan museum untuk menemukan dan memerangkap tokoh-tokoh kartun. Sejak permainan itu diluncurkan hari Rabu lalu, beberapa toko menjajaki cara untuk menggunakan Pokemon Go untuk meningkatkan bisnis mereka. Kafe di Atlanta milik perusahaan iklan digital Huge ternyata hanya sekitar 30 kaki jauhnya dari Pokestop, yaitu tempat nyata di mana para pemain bisa mendapat perlengkapan digital. Jadi toko itu mengeluarkan uang $40 untuk menambah iming-iming digital bagi toko itu dan memperbaharuinya setiap 30 menit. Iming-iming itu meningkatkan kesempatan Pokemon langka yang bernama Starmie dan Poliwag muncul di dekatnya sehingga menarik pemain ke kafe itu. Di San Francisco, pemain antusias yang bekerja di toko Kawikas Ocean Beach Deli juga memberikan iming-iming dan menyebut toko itu sebagai pos untuk mengecas baterai. Pokemon Go dikenal sangat cepat menghabiskan baterai. Di San Luis, polisi mengatakan perampok yang berada di dekat kafe digital merampok pemain yang terlalu asik pada permainan itu. Seorang laki-laki yang tinggal di bekas bangunan gereja mengatakan rumahnya kini juga menjadi Pokestop dan menarik para pemain Pokemon Go yang terkadang menghalangi halaman parkirnya dan mengganggu lalu lintas ketika mereka berhenti untuk mengamati telepon pintar mereka. Pengelola kereta bawah tanah New York memperingatkan orang agar tidak meloncat ke rel untuk mengejar ratatas. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar masih di siaran pagi VOA Washington, Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan ketenangan di Kashmir, India yang telah dilanda oleh protes kekerasan selama 3 hari. Berikut laporan reporter VOA Anjana Parisha dari New Delhi disampaikan oleh Purwati.
Jammu Kashmir ki janata se wahan ke awam se aman aur shanti ki appeal ki. Unhone ye bhi aashwasan diya ki pradesh sarkar ko.
The sending of more troops, which the government has decided to send more troops to the valley.
Kerusuhan yang terjadi setelah pembunuhan seorang komandan militan setempat oleh pasukan keamanan telah menewaskan sekitar 30 orang dan menutup sebagian besar kawasan sejak hari Sabtu. Jam malam masih diberlakukan di banyak wilayah di mana telah terjadi protes-protes di sana-sini. Setelah diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi sekembalinya Perdana Menteri Modi dari Afrika, Menteri Negara di kantor Perdana Menteri Jitendra Singh mengatakan Modi menyatakan keprihatinan tentang situasi di Kashmir dan meminta rakyat agar tenang sehingga keadaan bisa kembali normal. Dia berjanji akan membantu pemerintah negara bagian dalam meredakan ketegangan. Singh mengatakan Perdana Menteri juga berharap orang yang tidak bersalah tidak akan dirugikan atau terganggu kepentingan mereka. India telah mengirim lebih banyak pasukan untuk memperkuat pengamanan di wilayah itu. Pemimpin separatis terkemuka Kashmir, Mirwais Umar Farooq, mengatakan pengiriman lebih banyak pasukan yang telah diputuskan pemerintah dan memberikan wewenang lebih luas kepada pasukan keamanan akan memperbesar masalah karena akan sangat ditentang oleh rakyat. Para pemimpin separatis telah menyerukan pemogokan umum sampai hari Rabu. Meskipun pergolakan separatis yang disertai kekerasan telah mereda, protes massa besar-besaran terkait tewasnya komandan pemberontak berusia 22 tahun, Burhan Wani, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa militansi meningkat di kalangan anak muda yang berada di garis depan dalam bentrokan-bentrokan di wilayah itu. Sementara pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon menyerukan kepada semua pihak agar menahan diri semaksimum mungkin untuk menghindari kekerasan lebih lanjut dan berharap bahwa semua masalah akan diselesaikan melalui cara-cara damai.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, seorang utusan Amerika hari Selasa memuji langkah-langkah Sri Lanka untuk mewujudkan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat perang saudara panjang yang berakhir 7 tahun lalu. Untuk VOA, laporan wartawan AP Barata Malawarachi dari Kolombo disampaikan Carlina Amkas.
Dalam kunjungan ke Kolombo dengan pejabat lain Amerika, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Tom Malinowski mengatakan, sejauh ini mereka melihat Sri Lanka mengambil langkah-langkah maju yang nyata dalam reformasi bidang demokratisasi dan rekonsiliasi dalam beberapa bulan terakhir. Di antara langkah-langkah yang dikutip adalah rancangan undang-undang untuk mendirikan kantor penanganan orang hilang, meratifikasi konvensi tentang penghilangan dan pelepasan tanah yang dikuasai militer, serta tindakan-tindakan yang termasuk dalam resolusi yang disponsor bersama oleh Sri Lanka dan Amerika dalam pertemuan Dewan HAM PBB tahun lalu. Malinowski mengatakan, mereka memuji Sri Lanka karena bekerja sama erat dengan PBB dan Dewan HAM PBB. Ia menyampaikan itu setelah bertemu Menteri Luar Negeri Mangala Samarawira di ibu kota. Malinowski mengunjungi Sri Lanka bersama Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Selatan dan Asia Tengah, Nisha Biswal. Perang saudara Sri Lanka berakhir tahun 2009 setelah pasukan pemerintah mengalahkan pemberontak Macan Tamil yang memperjuangkan negara terpisah bagi minoritas etnis Tamil. Menurut perkiraan PBB, sampai 100 ribu orang tewas dalam perang 26 tahun itu, tetapi jumlah yang tewas dikhawatirkan jauh lebih banyak, termasuk sampai 40 ribu warga sipil dalam beberapa bulan terakhir pertempuran. Sri Lanka dikecam karena tidak mampu menyelidiki secara layak tuduhan bahwa kedua pihak melakukan pelanggaran HAM dalam fase akhir perang itu. Amerika berada di garis terdepan dalam menuntut penyelidikan atas tuduhan itu dan hubungan kedua negara tegang karena mantan Presiden Mahinda Rajapaksa enggan menyelidiki laporan mengenai ribuan warga sipil yang tewas dalam bulan-bulan terakhir perang. Tetapi hubungan bilateral membaik sejak Presiden Maithripala Sirisena menjabat tahun lalu. The Voice of America, VOA.
Masih dari siaran VOA, siaran pagi hari ini, Mbak Pur, tadi kita kan sedang mendengar ya bagaimana fenomena permainan ponsel terbaru yaitu Pokemon Go ya.
Betul.
Udah pernah nyobain belum, Mbak Pur?
Oh, tentu saja belum. Mungkin Mbak Vena yang lebih aktif mengikuti ya.
Saya memang penasaran.
Ini
karena
baru
baru sekali ya, baru
betul.
Sama sekali ya.
Ini baru seminggu ini ya, dan ya. Saya memang sudah melihat orang-orang di jalan, kenapa ya mereka itu memegang ponsel mereka dan mengarahkannya ke tempat-tempat tertentu gitu. Jadi memang Pokemon Go ini kan adalah game berbasis teknologi yang bernama Augmented Reality. Jadi jika kita mendaftar ke game tersebut, kita mempunyai avatar alias perwakilan dari figur kita di game tersebut. Kemudian kita bisa mencari monster-monster Pokemon yang kita bisa lihat dari layar ponsel kita. Dan seolah-olah itu memang ada di depan kita gitu, di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan.
Iya,
seru
iya.
Sih Mbak Pur.
Iya. Asik sekali. Bukan hanya di Washington DC, rupanya di seluruh Amerika ya.
Di seluruh dunia juga. Sekarang memang
dunia,
ada di, sudah ada di beberapa negara juga.
Iya.
Tapi memang hati-hati, karena kalau kita terlalu terfokus kepada telepon gitu ya, kepada telepon pintar kita, jangan-jangan nanti di sebelah kanan kiri, di belakang, di depan kita tidak terlalu fokus, jadi bisa membahayakan.
Betul.
Itu memang saran untuk yang sekarang ingin mencoba game permainan ini. Ini memang seru, tapi hati-hati karena juga harus melihat lingkungan sekitar.
Iya.
Begitu.
Ini saja baru ya, apalagi nanti kalau sudah berjalan agak lama, wah semakin seru.
Oke, semakin seru ya, Pokemon Go ya. Mungkin habis ini Mbak Pur harus coba.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. TNI siap mengamankan kapal barang atau batu bara asal Indonesia berlayar melewati perairan Filipina Selatan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta dalam liputan Indonesia berikut.
Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan TNI siap mengamankan kapal barang atau batu bara asal Indonesia yang berlayar melewati perairan Filipina Selatan. Pernyataan Gatot ini keluar menanggapi penculikan 3 warga negara Indonesia oleh milisi Abu Sayyaf Sabtu pekan lalu. Ketiga anak buah kapal penangkap ikan berbendera Malaysia itu disandra setelah 5 anggota Abu Sayyaf menyergap kapal ikan itu di perairan sekitar Verda Sahabat, Lahat Batu, Malaysia. Gatot menambahkan pihaknya sudah menyiapkan segala kemungkinan yang akan diminta oleh pemerintah Filipina atau Malaysia untuk membebaskan sandra dan mengamankan jalur pelayaran di sekitar Filipina Selatan.
Disiapkan, contohnya TNI menyiapkan prajuritnya untuk mengawal kapal-kapal, baik itu kapal nelayan maupun kapal batubara yang melintas sana, yang pertama. Yang kedua, kalau untuk melakukan pembebasan sandera, kami menyiapkan juga pasukan. Kemudian untuk melaksanakan patroli bersama dengan si koridor, juga kami siap. Apapun yang diperlukan, kami siap.
Gatot menjelaskan dengan terjadinya penyanderaan lagi atas warga Indonesia Sabtu pekan lalu, Indonesia memiliki posisi lebih kuat untuk menekan agar diberi izin buat melakukan operasi militer untuk membebaskan sandera dan mengamankan jalur pelayaran di perairan Filipina Selatan. Gatot yakin kalau sudah ada prajurit TNI mengawal kapal nelayan dan barang Indonesia, Abu Sayyaf tidak akan berani lagi menyergap dan menyandera warga negara Indonesia. Dia menyebutkan kemungkinan kalau disetujui akan ada 4-5 anggota TNI yang mengawal kapal barang berbendera Indonesia. Dia menambahkan masalah penyanderaan terhadap warga negara Indonesia dan keamanan jalur pelayaran di sekitar Filipina Selatan akan menjadi bahasan utama dalam pertemuan 3 Menteri Pertahanan. Ketiga Menteri Pertahanan asal Indonesia, Malaysia, dan Filipina dijadwalkan bertemu membahas kedua isu itu hari Selasa di ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia. Kelompok bersenjata dipimpin Isnilon Tontoni Hapilon itu pertama kali menyandra warga Indonesia April lalu, yakni 10 orang menjadi anak buah kapal, berlanjut terhadap 4 lainnya pada Mei lalu 7 orang bulan lalu. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan Indonesia dan Filipina sudah memiliki perjanjian soal patroli bersama yang diteken pada 1975.
Ada 3 elemen kerjasama yang dapat dilakukan. Satu adalah coordinated operation, yang kedua adalah joint patrol, yang ketiga adalah coordinated patrol. Sekali lagi saya ingin tekankan, urgensinya sangat tinggi agar kerjasama lapangan itu dapat segera diterapkan.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan opsi operasi militer masih belum diperlukan. Menurutnya pemerintah telah mengetahui langkah apa yang harus dilakukan terkait penyanderaan ini.
Kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan untuk menyangkut penyanderaan. Karena ini bukan kasus pertama. Tapi satu hal, opsi untuk melakukan operasi militer itu masih kami kesampingkan. Karena itu menyangkut masalah konstitusi daripada negara lain. Yang tentu kita harus hormati. Tetapi langkah-langkah lain yang kita sedang lakukan adalah bagaimana pengamanan ke depan yang kita lakukan.
Abu Sayyaf merupakan sempalan dari kubu MILF atau Barisan Pembebasan Islam Moro. Kelompok ini dibuat oleh Abdul Razak Abu Bakar Zanzalani. Pada 23 Juli 2014, pemimpin Abu Sayyaf Isnilon Tontoni Hapilon berbaiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Dua bulan kemudian, milisi ini mulai menculik warga asing demi menuntut uang tebusan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sekarang kita beranjak ke mata acara berikutnya, yaitu wawancara. Tiga peristiwa penembakan selama seminggu terakhir yang melibatkan polisi dan warga kulit hitam di tiga kota Amerika, Minnesota, Baton Rouge, Louisiana, dan Dallas, memicu kembali perdebatan mengenai ras, kekerasan polisi, dan pengawasan senjata di Amerika. Kenyatta McMillan, ibu dari Alton Sterling, laki-laki yang ditembak tewas oleh polisi di Baton Rouge, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, mengenang putranya dan mengomentari peristiwa penembakan di Dallas. Selengkapnya bersama Madayoni.
Alton Sterling adalah laki-laki kulit hitam yang ditembak tewas oleh dua polisi di Baton Rouge, Louisiana, setelah konfrontasi ketika ia menjual CD di depan sebuah toko. Kematiannya menambah warga kulit hitam di tangan polisi dan menyulut demonstrasi warga kulit hitam di seluruh Amerika. Isu ras antara warga kulit putih dan kulit hitam kembali menghantui dan memecah rakyat Amerika. Kenyatta McMillan, ibu Alton Sterling, ayah lima orang anak, mengenang putranya.
There's a lot that I remember. Most importantly, the smile, him always embracing me to my son, you know, how much he loved him. And just to everybody that ever really come across Alton, he's a good, genuine man.
McMillan mengatakan banyak yang ia kenang, terutama senyumnya. Siapapun yang mengenal Alton mengatakan ia sangat baik dan tulus. Beberapa kalangan mempertanyakan masa lalu putranya yang mungkin menyebabkan polisi melakukan kekerasan terhadap Sterling. Tapi McMillan mengatakan itu adalah bagian dari masa lalu dan tidak ada kaitannya dengan penembakan itu.
As far as his criminal record, it has nothing to do with right now. That is the past. Right now we're focusing on what happened to him. As far as the gun go, no, I do not believe in my heart that that was a gun.
McMillan mengatakan mengenai catatan kriminalnya tidak ada hubungannya dengan sekarang. Itu adalah masa lalu. Sekarang kita memusatkan perhatian pada apa yang terjadi dengannya. Berkaitan dengan senjata, katanya ia tidak percaya Sterling membawa senjata. Kenyatta McMillan menghendaki putranya mendapat keadilan.
They should be prosecuted. The both of them. I don't want the death penalty for them. I want them to be in prison.
Katanya mereka harus dihukum, kedua polisi itu. Ia tidak menginginkan hukuman mati bagi mereka, ia ingin mereka masuk penjara. Penembakan terhadap Alton Sterling disebut-sebut membuat pelaku penembakan di Dallas melakukan aksi pembalasan terhadap polisi kulit putih di Dallas sewaktu warga kulit hitam melakukan demonstrasi menentang perlakuan polisi terhadap warga kulit hitam. Kenyatta McMillan menyampaikan simpatinya kepada polisi yang menjadi korban dan keluarganya.
I am very sad what happened to the officers in Dallas. I'm very hurt for the family of the officers that has been hurt, because now I'm walking a mile with them. We're bearing the same shoes right now.
Kenyatta McMillan mengatakan ia sangat sedih dengan apa yang terjadi pada polisi di Dallas. Ia merasakan duka keluarga polisi yang menjadi korban, karena ia sekarang merasakan hal yang sama dengan mereka. Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama serta Wakil Presiden Joe Biden hari Selasa ini berada di Dallas untuk menghadiri acara menghormati kelima polisi yang tewas dalam penembakan tersebut.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beralih mengikuti mata acara berikutnya. Kandidat Presiden Amerika dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, ingin memfokuskan kembali kampanyenya pekan ini dan beralih dari kontroversi seputar penggunaan akun email pribadinya ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Clinton tidak perlu khawatir menghadapi dakwaan kriminal terkait penyelidikan email itu. Tetapi kemunduran politik itu memberinya tantangan tanpa henti. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan, disampaikan berikut oleh Vina Mubtadi dalam Amerika Kini berikut.
Ketika Amerika dicekam oleh peristiwa penembakan laki-laki kulit hitam oleh polisi di Louisiana dan Minnesota, dan serangan di Dallas yang menewaskan 5 polisi, kampanye Presiden Amerika kurang mendapat perhatian. Berbicara di Philadelphia, kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton mengajak warga untuk bersatu.
No one has all the answers. We need to find them together. Indeed, that is the only way we can find them.
Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang punya semua jawaban. Kita harus mencarinya bersama. Itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa mencarinya, ujarnya. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump merilis pernyataan video pasca penembakan di Dallas.
A brutal attack on our police force is an attack on our country and an attack on our families.
Dia mengatakan serangan brutal terhadap polisi adalah serangan terhadap negara dan keluarga, ujarnya. Clinton ingin melangkah maju setelah pekan yang sulit yang menyudutkan dirinya karena menggunakan akun email pribadi. Direktur FBI James Comey mengatakan tidak ada dakwaan kriminal yang dijatuhkan terhadap Clinton, tapi juga menyampaikan pernyataan yang menyengat.
There is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information.
Dia mengatakan ada bukti bahwa mereka sangat ceroboh dalam menangani informasi yang sangat sensitif dan sangat rahasia, ujarnya. Trump tanpa buang waktu langsung menyerang Hillary.
Hillary, crooked Hillary, crooked. She made so many false statements. These are all lies. We say lie, 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 lie. Lie. Dirty, rotten liar.
Dia mengatakan Hillary tukang bohong. Dia menyatakan banyak kebohongan dan semuanya tidak benar, ujarnya. Clinton ingin mengalihkan perhatian kampanyenya dengan bantuan Presiden Barack Obama. Sebagian besar pemilih menganggap Clinton tidak bisa dipercaya. Tapi nilai budget Trump lebih buruk lagi, sehingga para pemilih dihadapkan pada pilihan yang sulit bulan November, kata pengamat Kyle Condick dari Universitas Virginia.
Kyle Condick. It's kind of a choice between stability in Clinton and radical change in Trump. And you know, voters may be a little bit more, you know, conservative, not in terms of
political. Dia mengatakan pilihannya antara stabilitas lewat Clinton dan perubahan radikal lewat Trump, dan para pemilih mungkin agak konservatif, bukan dalam hal politik, tapi tidak ingin mengambil resiko terlalu besar. Dan saya rasa itu yang ditekankan Clinton, yaitu bahwa Trump terlalu beresiko, ujarnya. Kalangan Republik ini menghendaki dilakukannya penyelidikan baru mengenai apakah Clinton berbohong kepada Kongres terkait emailnya, sehingga memastikan bahwa kontroversi itu akan tetap jadi isu pemilu sampai November.
Baru saja kita ikuti mata acara yang kami udarakan Amerika Kini, disampaikan tadi oleh Vina Mubtadi. Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington, diantar oleh saya Purwati dan rekan kami.
Dan saya Vena Dilena Sari. Dan tadi kita seru juga ya Mbak Purya, kita bicara mengenai tren yang terjadi. Kami berdua memang tidak memainkan Pokemon Go itu ya. Tapi kita melihat bahwa
belum barangkali ya.
Belum ya. Tapi kita melihat bahwa harus hati-hati nih. Karena kalau orang terlalu banyak berkonsentrasi di ponsel mereka, berarti kita sebagai yang tidak main juga harus melihat apakah mereka akan menabrak kita atau tidak nih.
Saking konsentrasinya. Konsentrasi
untuk,
ya.
Betul, untuk mengejar permainan Pokemon Go ini, yaitu berbasis teknologi bernama augmented reality yang tersedia gratis di perangkat iOS dan Android begitu. Dan kita mengantarkan siaran ini juga selamat bermain juga, tapi selamat juga berhati-hati jika nanti kita bertemu dengan para gamers ya, yang sedang seru-serunya di seluruh dunia ini memainkan game yang canggih ini.
Iya.
Anda saat ini pendengar masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Sayang waktu membatasi dan tetaplah bersama kami VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Betul.
Dan Amerika.
Dan jangan lupa juga Anda bisa mengikuti semua siaran VOA Washington di situs kami di www.voaindonesia.com.